Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Res ohneli bomo nadaljevanju pisma svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Irak, kardinal Sako 10 let po tragični pobojih kristijanov in jazidov. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbeja na 36. višarskem srečanju duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Lovrenca. Prisluhnemo nadaljevanju pisma svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Naslov poglavja: Vera in kultura. Poleg tega za nekega vernika, ki želi iskreno vstopiti v dialog s kulturo svojega časa ali preprosto življenjem konkretnih ljudi, literatura postane nepogrešljiva. Drugi vatikanski koncil z dobrim razlogom trdi, da slovstvo in umetnost skušata izražati posebnosti človekove narave in za osvetljevanje njegovih bridkosti in radosti, njegovih potreb in njegovih moči. Literatura v resnici izhaja iz vsakdanjosti življenja, iz njegovih strasti in iz njegovih resničnih dogodkov, kot so dejanja, delo, ljubezen, smrt in vse uboge stvari, ki zapolnjujejo življenje. Kako lahko dosežemo središča starodavnih in novih kultur, če se ne menimo, zavržemo in ali utišamo njihove simbole, sporočila, stvaritve in pripovedi, s katerimi so zajele ter želele razkriti in slaviti svoje podvige in najlepše ideale, kakor tudi njihova nasilja, strahove in najgloblje strasti. Kako lahko nagovarjamo srca ljudi, če se ne menimo, če odrinemo ali ne cenimo tistih besed, s katerimi so skozi romane in pesmi želele pokazati in zakaj ne razkriti dramo svojega življenja in svojega čutenja. Poslanstvo cerkve je znalo razgrniti vso svojo lepoto, svežino in novost v srečanju z različnimi kulturami. Velikokrat po zaslugi literature, v katere se je zakoreninilo, se brez strahu vključilo in iz njih potegnilo najboljše od tega, kar je našlo. Gre za držo, ki ga je osvobodila skušnjave oglušujočega in fundamentalističnega individualizma, ki je v prepričanju, da ima določena zgodovinsko-kulturna slovnica sposobnost izraziti vse bogatstvo in globino evangelija. Mnoge prirokbene sreče, ki skušajo danes zasejati obup, so zakoreninjene prav v tem pogledu. Stik z različnimi literarnimi in slovničnimi slogi bo vedno pomagal poglobiti več glasja razodetja, ne da bi ga skrčil ali osiromašil na lastne zgodovinske potrebe ali na lastne miselne strukture. Zato ni naključje, da je krščanstvo začetkov na primer dobro zaznalo potrebo po jedrnatem soočenju s klasično kulturo časa. Oče vzhodne cerkve, kot je Bazilij iz Cezareje, je na primer v svojem govoru mladim, ki ga je sestavil med letoma 370 in 375 in ga verjetno naslovil na svoje nečake, poveličeval dragocenost klasične literature. Ustvarili so jo exoten, tisti od zunaj, kakor je imenoval poganske avtorje, bodi si za dokazovanje, se pravi za logoj pogovore, za uporabo teologije ali eksegezi, bodi si za samo pričevanje življenja oziroma prakseis, dejanje, obnašanje, ki jih je treba upoštevati pri asketiki in morali. Zaključil je spodbujanje mladih kristjanov, naj klasike obravnavajo kot ephodion, popotnico, za njihovo izobraževanje in vzgojo, ter iz njih črpajo dobiček za dušo. Prav iz tega srečanja med krščanskim dogodkom in kulturo časa je išla izvirna predelava evangelskega oznanila. Po zaslugi evangelskega presojanja kulture je mogoče prepoznati navzočnost duha v pisani človeški stvarnosti. Se pravi, da je mogoče dojeti že posejano seme navzočnosti duha v dogodkih, v občutljivosti, željah, v globokih napetosti src in družbenih, kulturnih in duhovnih kontekstov. V apostolskih delih, na primer tam, kjer je govora o Pavlovi navzočnosti na Areopagu, lahko prepoznamo podoben pristop. Ko Pavel govori o Bogu, pravi, zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo, ali kakor so povedali nekateri od vaših pesnikov, saj smo po rodu iz njega. V tej vrstici sta dva navedka, eden posreden v prvem delu, kjer se navaja pesnika Epimenida iz 6. stoletja pred Kristusom, in neposredni, ki navaja pojave pesnika Arata iz Solija iz 3. stoletja pred Kristusom, ki opeva ozvezdja in znamenja dobrega in slabega vremena. Tu se Pavel razodeva kot bralec poezije in dopusti, da zaslutimo njegov način pristopa k literarnemu besedilu, kar nas podbudi k razmišljanju o evangelskem presojanju kulture. Atenci so ga opredelili kot spermologos, to je žlobudra, klepetulja, šarlatan, dobesedno pa zbiralec semen, kar je bilo gotovo žalitev, se protislovno zdi globoka resnica. Pavel zbira semena poganske poezije in ko izstopi iz prejšnje globoke ogorčenosti, pride do spoznanja Atencev kot zelo pobožnih, ter v teh straneh njihove klasične literature vidi resnično preparacijo evangelika, torej pripravo na evangelij. Kaj je storil Pavel? Razumel je, da literatura odkriva brezna, ki prebivajo v človeku, medtem ko jih razodetje in potem teologija prevzameta, da pokažeta, kako Kristus uspe, da gre skoznje in jih razsvetli. V upravljanju teh brezen je torej literatura pristopna pot, ki pastirjo pomaga vstopiti v rodoviten dialog s kulturo svojega časa.
Avgusta mineva 10 let od tragičnih pobojev kristjanov in jazidov v Iraku strani tako imenovane Islamske države. Ob spominu na to kolektivno tragedijo je bagdadski kaldejski patriarh kardinal Sako v intervjuju za Vatikan News spregovoril o njenih posledicah, ki so skupne vsem Iračanom. Poudaril je, da je vsak izmed nas odgovoren za druge in spomnil, da nas po smrti Bog ne bo vprašal, če smo kristjani ali muslimani, ampak kaj smo storili svojemu bratu. V noči z 6. na 7. avgust leta 2014 je bilo 120 tisoč kristjanov v Iraku prisiljenih zapustiti svoje domove in imetje zaradi morilskega pohoda pripadnikov samooklicane Islamske države. Poleg tega je celotno ljudstvo jazidov, ki so skupaj s kristjani ena izmed manjšin v Iraku, doživelo poskus iztrebljanja. Ubitih je bilo več kot 3000 moških, žensk, otrok in deklet, najmanj 6800 ljudi, večinoma žensk in otrok, pa je bilo ugrabljenih. Organizacija Združenih narodov je ta dejanja označila za genocid. Po kardinalovih besedah je tragedija še vedno živa v zavesti ljudi. Ob tem je poudaril, da je sicer res, da je bila tako imenovana Islamska država poražena, vendar pa je njena ideologija še vedno zelo močna in sicer ne samo v Iraku. ISIS je premagan, vendar pa razmere niso stabilne. Ljudje nimajo veliko zaupanja v prihodnost. Vsi se sprašujejo, kdaj bomo imeli končno sodobno, demokratično, civilno državo, kjer bodo imeli lahko vsi državljani enake pravice in dolžnosti. Tudi iz tega razloga veliko ljudi zapušča Irak, ne samo kristjani. Skušam se pogovarjati z ljudmi, jih opogumiti z besedami, da zlo ne bo obstalo, da moramo biti potrpežljivi. Kristjani in jazidi se še naprej bojijo za lastno varnost, ker v državi ni stabilnosti in so v manjšini. Vsi se bojijo. Vedno obstajajo vojne. Morali bi nekako spremeniti miselnost, ki je temelj vojn maščevanja. Potrebno je znati vzpostaviti dialog in problemov ne reševati z orožjem, temveč z dialogom. Z resnim in pogumnim dialogom. Takšna kultura tukaj ne obstaja. Potrebno je spremeniti šolske vzgojno-izobraževalne programe, jezik, pogovore. V nadaljevanju je bagdadski kaldejski patriarh odgovoril na vprašanje, če je tudi Zahod odgovoren za nastalo situacijo. Zahod je nekoliko zadržan s pričo tistih, ki menijo, da je edina rešitev vojna. Vojna nikoli ne pomeni zmage. Vsi izgubijo. Problem Zahoda je brezbrižnost. Vsi so osredotočeni na logike dobička, manjkajo pa moralne in duhovne vrednote. To lahko vidimo tudi pri dogajanju v Ukrajini. Res žalostno. Na vprašanje, česa se lahko naučimo ob tem, kar danes živi krščanska skupnost, ter ob spominu na genocid jazidov, je kardinal Sako odgovoril. Za nas celotna tragedija ostaja v spominu. Ni lahko izbrisati tega spomina po 10 letih. Ljudje so izgubili vse. Še vedno je veliko sovražnih dejanj, kot je bil na primer lanskoletni atentat v Karakošu, v katerem je med poroko umrlo več kot 133 ljudi ali genocid jazidov. Kako si lahko v 21. stoletju predstavljamo, da ženske prodajajo, jih ločujejo od njihovih družin ali ubijajo samo zato, ker pripadajo drugi etniji? Kakšne vrednote obstajajo? To je strašno. Strašno ne samo za nas, ampak za ves svet, ki ne uspe preprečiti, da bi se dogajale takšne stvari. Intervju je kardinal Sako sklenil s pozivom svetu naj bo ponovno pozoren na razmere v Iraku.
Io penso non bisogna dimenticare questi fratelli e sorelle dell'umanità.
Menim, da ne smemo pozabiti teh bratov in sester v človeštvu. Na ravni človeštva smo bratje. Ne smemo dovoliti, da ljudje umirajo, ne da bi ukrepali, pa naj bo to v Iraku ali kje drugje. Vsak od nas je odgovoren za druge. In po smrti nas Bog ne bo vprašal, ali sem kristjan ali musliman, ampak me bo vprašal, kaj si storil z bratom.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja na 36. višarskem srečanju.
Med svetišči, kamor se v Marijino varstvo zgrinjajo množice, velja posebej naglasiti monumentalno cerkev na Ptujski gori, umetniški biser gotike iz konca 14. stoletja, katere pripršniški slovec je med štarci še posebej znan. Pomenljiva je njena štiftunga. Ustanovljena je bila v spomin štajerskih plemičev padlih v bitki pri Nikopolju ob južnem toku Donave, kjer so se leta 1396 prvič spopadle evropske združene vojske in osmanskih osvajalcev. In v tem poznem srednjem veku so ljudje vse bolj molili k nebeški zavetnici s prošnjo obvaruj nas kuge, lakote in vojne. Predvsem slednja je bila zaradi evropskih turških upadov največja grožnja obstoju naših prednikov, ko v sočasnih virih beremo o nepreglednem številu onečaščenih cerkva in samostanov. O tem hudem bremenu še danes pričajo mnoge trdno obzidane cerkve, tako imenovani protituški tabori, kamor so se ljudje v svojih premoženjem zatekli in se branili pred ruparskimi hordami. Zato so bile v tem času še kako spodbudne besede očeta prve slovenske knjige Primoža Trubarja Stati in obstati. Ob teh burnih časih so se spletle številne legende, še posebej v ljudskem pesništvu in pregovorih. Najbolj znani pripovedi iz teh težkih časov sta Jurčičev Jurij Kozijak in Sketova Miklova Zala, tudi Marija Taborska od pisateljice Mimi Malešek. Spoštovani romarji, vse to nas prevede k tukajšnji Mariji na Višari, svetih Višarjah, ker se s tem uvodom želim naglasiti prav njen pomen oziroma njeno vlogo in pozicijo na sičišču štirih govorov, slovenskega, nemškega, furlanskega in italijanskega. Na tem mestu je že stoletja svetilnik upanja in sobivanje ljudi različnih jezikov, a v kulturni simbiozi združeni v Materi Božji. Nekoč je veljalo nepisano pravilo, da mora vsak Slovenec v življenju vsaj enkrat poromati na svete Višarje. V štrekljivi zbirki slovenskih narodnih pesmi iz leta 1895 beremo: tam na Ušarjah ta cirku stoji, kakor nevesta vesel se drži. Vsa je premalana, lepo obcirana, to je zares podoba nebes. Kaplan na Višarjah Janez Sumer je leta 1860 v svoji knjižici zapisal: veliko imamo romarskih cerkvi po naši mili domovini slovenski, posebno pa tacih, katere so posvečene ljubi Materi Božji, ker Slovenci Marijo posebno zvesto časte. Med temi cerkvami slovijo posebno svete Višarje ne samo po slovenskih, temveč tudi po sosednjih, nemških in laških deželah zavolj neštetih gnat in dobrot, katere so tam pobožni romarji prijeli po prošnji naše mogočne pomočnice Marije. Po starodavnem izročilu, ki sega v pozni srednji vek, je tukaj med gorskimi vršaci leta 1360 pastir iz Žabnice svojo čredo ovc ozrl lesen kip Marije z detetom. O dogodku in skipom kot materialnim priči čudeža je oglejski patriarh kmalo dovolil gradnjo kapele na mesto najdbe te svete podobe. Sloves Višarske Marije se je hitro širil in kljub velikemu številu novih romarskih krajev je njen ogled nezadržno rastel kot najbolj obljudena romarska pot na Slovenskem. A v 19. stoletju se je prvenstvo med marijnimi romarskimi kraji vse bolj nagibalo k brezjanski Mariji pomočnici, na kar so vplivali tudi tragični dogodki prve svetovne vojne in neposredno na novo postavljene meje. Romarji, ki jih Finžgar imenuje junaki vere, so na svete višarje prihajali v skupinah iz bližnjih krajev in vseh koncev Koroške, Krajnske in Štajerske. Citirani kaplan Sumer v svoji knjižici iz leta 1860 nadaljuje. V torek pred Binkuštmi pridejo slovenski Štajerci, v četrtek v tistem tednu pridejo procesije Krajncov in Korošcov iz Junske doline. Največji procesija pa pride v Binkušti torek in iz raznih krajev Gornjega Štajerskega. V soboto pred Sveto Trojico pridejo procesije iz Škofje Loke. V torek po prazniku svetega rešnega telesa pridejo Štojerci iz Obhada in Korošci iz Labudske doline. Med praznikom svetega Lovrenca in Velike Gospojnice pridejo procesije iz Bovca na Primorskem. Na dan svetega Janeza Krstnika pridejo procesije iz Žabnic, Ukev, Ovčevesi. Naravno ta dan pridejo vsako drugo leto romarji iz predvorske fare in bližnjih krajev na Krajnske. V nedeljo po svetem Jakobu pridejo Najborčani in Konovljani. Konec citata. To pa moramo pomisliti, da so romanja tukaj mogoče bila samo 5 mesecev. In iznotraj teh 5 mesecev so se zvrsile desetine ali pa stotine romarskih skupin. Celski procesiji pa je pripadala čast, da se je vsako leto prva priromala na svete višarje in ta pot, ki je trajala 9 do 10 dni v obe smeri. Izpoštovanje velja, naj se tukaj sliši, da je te savinčene pogosto popeljal sem gor vojvoda Tomaž Grobič. Tako so bili imenovani vojvode, ki so vodili romarske skupine. In leta 1869 je bilo to že 50-tič, seveda 50-tič. Svete višarje so postale lažje dostopne, ko je bila leta 1870 do Tržbiža speljana železnica. In 3 leta pozdneje še železna cesta iz Beljaka.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Lovrenca. Glej, to so zaklade naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lovrenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lovrenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni, bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere je Lovrenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na Ražnju. To je bilo 10. avgusta 258. 4 dni prej je namreč umrl papež Sikst II., kateremu je bil Lovrenc naddiakon. Zgodovina ju ni pozabila, saj potrjuje, kako slavno je ime današnjega svetnika. Zbrani smo namreč ob njegovem grobu, to je dejal Benedikt XVI. V pridigi 30. novembra 2008 v bazilike svetega Lovrenca zunaj obzidja in nadaljeval. Njegova vnema za uboge, njegovo velikodušno služenje rimski cerkvi na področju skrbe in karitativne dejavnosti. Njegova zvestoba papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo, torej mučeništvo, ki ga je samo nekaj dni zatem tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Sveti Lovrenc, pogumni pričevalec za vero v Kristusa, nam tako posreduje sporočilo o vrednosti svetništva in nam kaže pot, po kateri naj bi hodili. Benedikt XVI. Je v isti pridigi o svetem Lovrencu dejal, on nam ponavlja, da svetost, to je iti naproti Kristusu, ki nas prihaja nenehno obiskovati, ni nekaj, kar obledi, temveč časoma še bolj zasveti in kaže na človekovo nenehno težnjo iti k Bogu. Lovrenc, herojski pričevalec križanega in vstalega Kristusa, je za vsakega primer voljne privolitve Božje volji. Saj kakor smo slišali v berilu apostola Pavla, ko spominja Korinčane, da bi tudi mi živeli tako, da nas bo Gospod našel ob svojem dnevu neomadeževanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.